zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Legislativní rada vlády schválila návrh novely branného zákona. Začal sjezd sociální demokracie. Podle Sobotky není důvod měnit koaliční smlouvu nebo ministry. Platební bilance loni poprvé skončila přebytkem 26 miliard korun. Legislativní rada vlády schválila novelu branného zákona. Norma počítá mimo jiné s obnovením odvodů, týkat by se měli mužů i žen. Nejde o návrat k základní vojenské službě nebo povinným vojenským cvičením. Armáda i nadále zůstane v době míru postavena na profesionálních vojácích, uvedl ministr obrany Martin Stropnický z hnutí ANO. Odvody podle něj umožní vést aktuální evidenci o tom, jak jsou na tom lidé zdravotně, fyzicky a zda jsou ochotni podílet se v případě ohrožení na obraně země. Sociální demokracie nemá důvod navrhovat změny v koaliční smlouvě ani měnit své ministry. Ve zprávě předsedy strany to na sjezdu sociálních demokratů řekl premiér Bohuslav Sobotka. Férový přístup k dodržování a naplňování koaliční smlouvy očekává také od koaličních partnerů. Současnou vládu považuje i nadále za jediný rozumný způsob, jak dát zemi stabilitu. Na rozdíl od šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který na nedávném sjezdu ANO tvrdě sociální demokracii kritizoval, směřoval Sobotka svou kritiku především k někdejším pravicovým vládám. Babišovi sice vyčetl, že se po vzniku vlády nevzdal ekonomického a mediálního vlivu, bývalé vlády ale obvinil z toho, že příliš nedbali na bezpečnost občanů a spoléhali, že se nic nestane. Výsledkem jsou prý metanolová aféra a výbuchy v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku. Běžný účet platební bilance loni poprvé v historii země skončil přebytkem, byl více než 26 miliard korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Předloni platební bilance skončila schodkem téměř 57 miliard, což byl nejlepší výsledek od roku 2006. Stavební produkce v lednu meziročně vzrostla o 5,8%. Po 7% propadu v prosinci se tak stavebnictví vrátilo k pozitivnímu vývoji, který vykazoval od loňského září do listopadu. Průmyslová výroba v lednu zpomalila meziroční růst na 3% z prosincových 7,3%. Analytik General Investment Radomír Jáč uvedl, že kombinace levné ropy, oživující domácí poptávky v české ekonomice a zlepšující se aktivity v průmyslu eurozóny vytváří příznivý výhled pro český průmysl i pro další měsíce. Ostravskému ocelářskému podniku Vítkovice Steel hrozí přemístění do Ruska a propuštění téměř všech zaměstnanců. Ve zprávě za rok 2014, kterou v pondělí projedná vláda, to tvrdí vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Čenčala. Firma to odmítá, její mluvčí informaci označil za nesmyslnou. Podnik Vítkovice Steel už v polovině února oznámil, že k letošnímu 30. září definitivně zavře svoji ocelárnu, což bude znamenat propouštění zhruba 250 lidí. Předseda představenstva společnosti Dmitrij Ščuka tehdy uvedl, že ocelárna je však jen jedním z provozů podniku a že ostatní provozy se budou dále rozvíjet. Čeští vědci zjistili jeden z mechanismů, proč chemoterapie nemusí účinkovat na pacienty s rakovinou střev a konečníku stejně. Příčinou může být rozdílná schopnost opravy DNA, která brání organismus proti cizorodým prvkům, včetně léků. Výzkum přispěl k tomu, že se v budoucnu bude moci tato nemoc léčit individuálněji a pacienti nebudou muset dostávat zbytečně vysoké dávky cytostatik nebo záření. V České republice je ročně zjištěno onemocnění u zhruba 8 000 lidí, 4 000 na něj zemřou. Policie ukončila vyšetřování vražd 6 pacientů v lužické nemocnici v Rumburku. Kriminalisté podali státnímu zástupci návrh na obžalobu bývalé zdravotní sestry Věry Marešové, která údajně pacienty zabíjela draslíkem. Marešové, která je od konce loňského listopadu ve vazbě, hrozí podle právní kvalifikace případu až do životní vězení. Klíčovým důkazem byly znalecké posudky. Částky areálu už ukončuje sezónu, na řadě míst se ale pořád lyžuje. Zvláště výše položená střediska Českých hor hlásí díky nedávnému ochlazení a sněžení stále dobré lyžařské podmínky. Vyplývá to z informací ČTK od provozovatelů středisek. Některé areály chtějí zůstat v provozu nejméně do Velikonoc. Třeba krkonošský Harachov, který bývá v regionu zpravidla nejdéle v provozu, nebo Roketnice nad Jizerou nabízí lyžařům až skoro metr sněhu. A ještě krátce o počasí, je většinou zataženo, na severovýchodě a severu území občasný déšť. Nejvyšší teploty 3 až 7 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem minus 1 stupně. Po zprávách se podíváme do českých deníků. OSN požádala českou armádu o obsazení 3 pozic na velitelství mise na Golanských výšinách. Česko do mise, jejíž počty se snižují, nabízelo 10 vojáků, napsala to Mladá fronta Dnes, které to řekl náčelník generálního štábu Petr Pavel. Vyslání českých jednotek na Golany dlouhodobě prosazuje prezident Miloš Zeman. Mise pod záštitou OSN na Golanských výšinách monitoruje situaci na syrsko-izraelské hranici od roku 1974. Obsazení mise se má do léta snížit z dřívějších 950 až na 500 vojáků. Velitelství mise se nachází na území kontrolovaném Izraelem. 8 měsíců bez investic do regionálních silnic nebo 3 roky bez krajského zdravotnictví. To hrozí Karlovarskému kraji. Takhle by teoreticky vypadal jeho rozpočet, kdyby měl uhradit všechny své prohřešky spojené s chybným čerpáním eurodotací. Kraj může zaplatit na pokutě až 500 000 000 korun. Měl by platit sankce za ovlivňování tendru, ale také obyčejné lajdáctví. Chyby našli auditoři například při rekonstrukci Karlovarského letiště nebo opravě silnic. Kraj se brání podáváním námitek a odvoláním. Zatím byl úspěšný. Loni zaplatil za své chyby necelý 1 000 000 korun. Pokud nakonec bude muset pokutu až 500 000 000 zaplatit, nejspíš si na ni bude chtít půjčit od státu jako před 2 lety. Dolar bude brzy dražší než euro. Co to bude znamenat pro Čechy? Jak píšou Hospodářské noviny, silný dolar nejvíc ovlivňuje cenu benzínu, elektroniky a cestování za exotikou. Takže se dá očekávat, že zdraží. Třeba benzín by při poklesu koruny k dolaru o 10% stál zhruba o korunu víc. A elektronika už na silnější dolar zareagovala. Například iPhony zdražily o několik tisíc korun. Zdražit mohou i zájezdy do Spojených států. V případě oslabení koruny o víc než 10% může cestovní kancelář požadovat doplatek i zpětně. Mladá fronta Dnes zjistila, že se na falšování dálničních známek podílel policejní expert. Padělky policisty prestižního kriminalistického ústavu odhalila běžná silniční kontrola. Ukázalo se, že je i autorem falzifikátu. Podle zdroje Mladé fronty Dnes byl padělek na velmi slušné úrovni a je pravděpodobné, že nebyl jediným, který muž sfalšoval. Jedná se o 65-letého teď už bývalého policistu. Muž ale neodešel kvůli svému prohřešku, ale kvůli věkové hranici ve služebním zákoně. Další podrobnosti nechce Generální inspekce bezpečnostních sborů zveřejnit, například uvalila přísné informační embargo. A další články ve zkratce. Vojna se vrací. Tématem se zabývá Mladá fronta Dnes. Dnešní 16-letí pravděpodobně půjdou k odvodům v lednu 2017. Návrh legislativní rady vlády počítá s tím, že 3měsíční výcvik by je čekal, ale až v případě ohrožení republiky. Investice do akcí firem produkujících alkoholické nápoje se vyplatí, to je téma Hospodářských novin. Z dlouhodobého hlediska je výnos třeba oproti strojírenství až 100x vyšší. Teplárny budou lidem vracet kvůli teplé zimě vyšší přeplatky než loni. Regionální deník zjistil, že menší spotřeba taky souvisí se zateplováním budov. Česko vévodí světovým tabulkám ve spotřebě pěnového polystyrenu. Podle Mladé fronty Dnes se ho loni u nás prodalo přes 60 tisíc tun, což je asi 6 kilo na osobu. Množství použitého polystyrenu souvisí se zateplováním domů. České tanky dobývají Velkou Británii, i když jenom ty pivní. České pivovary se tam snaží expandovat pomocí tankového piva. Jak píší Hospodářské noviny, tak čeští experti musí na místě nejen montovat tanky, ale také učit tamní barmany správně čepovat české pivo. Jablonecká mincovna vyrazila speciální zlaté medaile s představitelem limonádového Joa Karlem Fialou, a to při příležitosti jeho 90. narozenin. Půluncových mincí bude celkem 200 a jedna stojí téměř 26 tisíc korun. Podrobnosti jsou v deníku Právo.
Posloucháte Rádio Praha.
Naše měna je k dolaru nejslabší za posledních 11 let a euro dokonce za posledních 12 let. Co to pro nás znamená? Na to odpoví Heleně Šulcové, ekonom a publicista Miroslav Zámečník.
Proč euro a tím pádem i koruna tak klesají vůči americkému dolaru?
Rozdělme to na dvě věci. První je vztah mezi eurem a dolarem. Pamětníci si vzpomenou, už je to teda dost let, je to tak na přelomu tisíciletí, kdy několik let, já myslím, že 3 roky, byl dokonce kurz eura pod dolarem. Jinými slovy, euro bylo slabší nežli dolar. Teď je to těsně nepatrně nad, já myslím, že je tak 1,06 dolara za euro.
Plus minus, ano.
Teď to osciluje. Čeká se, kdy se ta bariéra, takzvaná parita, jak říkají odborníci, prolomí. Já si myslím, že to nastane. Že to nastane, ale stane se tak nejspíš, až trochu víc se uvidí, jakým způsobem funguje to, čemu se říká kvantitativní uvolňování, to, co ve velkém stylu začaly nákupy vládních cenných papírů.
To, co začala dělat Evropská centrální
bankou a jednotlivými národními bankami v rámci tedy evropského měnového systému. Tam se předpokládá, že dojde jaksi k měnovému uvolňování dosti masivního rozsahu. Mluví se o 60 miliardách euro měsíčně, což by mělo pokračovat až do září. V rozsahu tedy kumulovaně asi 1,1 miliardy euro a to je tištění peněz navíc oproti současné úrovni. Jinými slovy, tohle je měna, jejíž objem roste. Zatímco ve Spojených státech sice udělali 3 vlny kvantitativního uvolňování, ale už s tím skončili a nyní se očekává, že začnou zvedat úrokové sazby. Kolem pololetí tohohle roku a samozřejmě ty účastníci toho trhu, ty už se na to připravují. Takže tady vidíme velmi výrazný pokles eura vlastně od toho momentu, kdy začalo klesat, kleslo do dnešního dne asi o 24%, což je mnohem víc, než klesla koruna vůči euru.
Ale jinými slovy, to, co dnes dělá Evropská centrální banka těmi nákupy dluhopisů, to by se dalo srovnat s tím, co dělala Česká národní banka, když intervenovala proti silné koruně. Nebo to je zvláštní srovnání?
Ptáte se dobře, když si řekneme, co se tím chce dokázat, tak se ptáte výborně.
Ne, mi nejde o to, jestli Evropská centrální banka dnes uměle oslabuje euro.
Ano, a dělá to vědomě za účelem zvýšení inflace, aby dosáhla svého inflačního cíle, který mimochodem je stejný jako inflační cíl České národní banky, ale stejný inflační cíl má Bank of England a to je prostě blízko 2%. Takže prozatím se to nedaří. Evropská centrální banka navzdory těm intervencím, které teďka začaly, oni začali v jiném okruhu cenných papírů o něco dříve, ale v menším rozsahu asi 14 miliard euro, ale teď se k tomu připojil ten zbývající balík, jako ta valná většina do těch 60, tak letos předpokládají, že to zabere do té míry, že bude nulová inflace. Jinými slovy, zamezí se přímé deflaci, ale nebude prostě inflace v souladu s tím inflačním cílem. Zrovna tak nebude ani v České republice.
To jsem se právě chtěla zeptat, jak se to projeví u nás. To znamená, jak to bude s cenami v České republice, váš odhad?
Taky blízko nuly.
Blízko nule, to znamená, ani nebude se zdražovat, ani se nebude zlevňovat.
Určitě pod 1%.
A teď my jsme probrali, jak je to mezi eurem a dolarem a ta koruna s tím souvisí jak? My jsme hodně spjati s eurem.
No my jsme vědomě a cíleně spjati na té minimální hranici těch 27 korun za euro, což zavedla v listopadu 2013 Česká národní banka a to je, jak jste se ptala předchozí otázce, to je také snaha dosáhnout inflačního cíle ve výši těch 2% ročně, střednědobého inflačního cíle, s tím, že pro malou otevřenou ekonomiku je jednodušší toho dosáhnout touhle formou, která jako přes ten kurzový kanál a vlastně si tu inflaci jakoby dovážíte přes import.
Dnes zpětně byl to chytrý tah ze strany České národní banky?
Česká národní banka v tomhle týdnu vyhlásila, že ten její příspěvek té měnové intervence k hospodářskému růstu byl kolem 1%. Víme, že za loňský rok to byly dohromady celkem 2% body, o kolik se zvýšil hrubý domácí produkt České republice a oni tedy tvrdí, že to je zhruba 1/2. Já bych popravdě řečeno ruku do ohně za to nedal, nicméně já jsem byl přívržencem tohohle opatření a jedinou výtku, kterou jsem dával, že nebylo uděláno dřív, když se dostala česká ekonomika po druhé do recese, tehdy byla chvíle uvolnit měnové podmínky, sice to ještě nebylo s tou inflací nebo s deflací tak nahnuté, ale ta ekonomika prostě docela trpěla zjevně pod vlivem zpřísňování rozpočtové politiky a ta měnová politika to tehdy měla vykompenzovat. Takže se bavíme o tom, že já jsem doporučoval, aby to bylo zhruba o rok dřív.
Když jste tady vzpomínal na přelom tisíciletí, když byl dolar dokonce silnější než euro, vzpomínám si zase naopak na rok 2008, kdy byl dolar stál, pokud se nepletu, jednu chvíli i 15 korun, že byl velmi levný. To byl takový ten počátek krize. Dnes mluvíme o velmi silném dolaru, znamená to, že krize v Americe je definitivně pryč, už si dnes na ní nikdo nevzpomene.
No, představte si, že já mám tuhle vzpomínku, že jsem byl s rodinou a ještě se známými ten rok ve Florenci, což je odpudivě drahé město, sice velmi krásné, ale velmi drahé pro Čechy. A tehdy díky tomu kurzu stál šálek na tom hlavním náměstí, kde jste oproti kopii sochy Davida sedíte a popíjíte ristretto a tehdy to ristretto, to znamená to malé espresso, stálo míň než na Václavském nebo na Staroměstském náměstí v Praze. Takže to byl ten efekt kurzu, to byl příjemný rok z toho hlediska jaksi trávení dovolených v zahraničí, to bude naopak, ale je dobré při té čerstvé paměti si vzpomenou, jak dalece se zhouplo do roku 2009, to kolik ta koruna jako jak masivně oslabila, aniž by Česká národní banka byla nějakým způsobem intervenovala. Jinými slovy, tam to bylo bez doteku lidské ruky. To, co dělá dneska Evropská centrální banka, je chtělné a cílené, byť nepřímé oslabování eura, nepřímé proto, Česká národní banka to udělala napřímo, oni to dělají přes ty masivní nákupy vládních cenných papírů, ale také komerčních cenných papírů na sekundárním trhu. Jinými slovy, oni už kupují cenné papíry, které jsou v oběhu, které byly vydány, někdo je koupil a od toho, kdo je koupil, je nakupují oni. Protože kdyby je nakupovali přímo u zdroje, to znamená od těch vlád, jak se tisknou, tak to je prosím zakázáno článkem 123 Lisabonské smlouvy.
Já jsem teď vzpomínala právě záměrně na to, kolik stál dolar v roce 2008, protože mě právě zajímá, a to jsem se ptala, jestli bychom se mohli vrátit teda k té mé otázce, jestli je pryč ta krize, která byla v Americe, že už si dnes vůbec na ní nevzpomeneme, protože najednou mluvíme o extrémně silném dolaru.
No, tak on není extrémně silný.
Tak je přes 25.
Já si pamatuju, že byl 42 kolem toho roku 2000.
Dobře, 42, ale tak to jsou doby, které jsou dávno pryč. Já si pamatuju zase ten rok 2008, kdy to bylo 16-15.
No. Takže teď je krize v ekonomice USA, jestli prostě ta už je zažehnaná několik let a ta ekonomika roste velmi slušným tempem. Zdá se, že zaměstnanost je taky dobrá. Není to úplně ještě ta předkrizová úroveň, ale když to srovnáme s Evropou, ale i s českou ekonomikou, tak ta konjunktura je tam dost velkým náskoku oproti.
A poučili se Američané z té krize, to znamená, je dnes v Americe těžší získat hypotéku, i lidé mají třeba větší obavu si brát hypotéku, zvažují to.
Myslíte, že ty domácnosti hodně odlužovali. Oni mají jináč konstruované hypotéky, oni mají takzvané limited recourse, což znamená, že oni neručí celým svým majetkem, ale jenom tou nemovitostí. Což znamená, že když klesne cena vaší nemovitosti pod výši té hypotéky, tak prostě ten dům vrátíte financující bance a jdete se přestěhovat někam do nájmu, který je mnohem levnější. Takže Američani se dovedou díky této právní konstrukci hypoték hrozně rychle odlužit. A je to vidět i na grafech mezinárodní srovnání. Kontinentální Evropa, včetně České republiky, to nemá. U nás se ručí celým majetkem, takže u nás se z toho dostanete teprve po osobním bankrotu, což není příjemná záležitost. Absolutně nikomu bych to nedoporučoval. Bohužel tedy už se to mnoha tisícům Čechů stalo. Jako už podstoupili osobní úpadek.
Vraťme se do eurozóny. Řekněte mi, je dobře podle vás, že Řecko s největší pravděpodobností dostane další pomoc od svých věřitelů? Já jenom připomenu, že v únoru se Řecko s věřiteli dohodlo na prodloužení toho současného záchranného programu o 4 měsíce, tedy do konce června. Dobře nebo špatně to je?
Tak pojďme si říct, že to není úplně samozřejmé. Jak si to, že spolkový sněm řekl, že je možné prodloužit o 4 měsíce a ostatní parlamenty v eurozóně to také odhlasovali, ještě neznamená, že budou moci. Jsou dvě velmi podstatné věci. Teď ty intervence, které dělá Evropská centrální banka a národní banky eurosystému, nesmí to dělat dvě země. Nesmí to dělat řecká a kyperská, protože neplní program. Tím je podmíněno, ale i další čerpání té druhé tranše, to je něco přes 7 miliard euro, na které má Řecko nárok a ono je strašně potřebuje. Čím dřív, tím líp. Akorát, že ono neplní. A teď musí přesvědčit do těch 4 měsíců, čím dřív, tím líp. Řekové, nevím proč, si to teda ty vyjednávači neuvědomují, že jim dochází peníze každým týdnem a to už opravdu lidově řečeno vyškrabují spodek toho hrnce.
Tak tam už asi není úplně moc kde brát.
Ne, opravdu tam není kde brát, no ale zároveň si nemohou půjčit. Do té doby, dokud nepřesvědčí, takže v tom je ta tenze a proto jako to, že se schválila to 4měsíční prodloužení, vytváří nutnou, nikoli však postačující podmínku na to, aby jsme řekli, že to dobře dopadne.
Ale stačilo by to, pokud by dostali Řekové další tuto pomoc, stačila by? Protože jenom připomínám, že ten celkový řecký dluh je nějakých 350 miliard euro.
Z toho valnou část, já myslím asi 240 miliard, dluží těm věřitelům, kteří jsou takzvaně zastoupeni tou trojkou v těch vyjednáváních, což je prostě...
Evropská centrální banka tam je.
Ano, správně to říkám. Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka a komise, která je nesmírně nenáviděná jako až jaksi za hranicí racionality, že jsou to v zásadě zástupci těchto institucí, normální slušní v kravatě a obleku, prostě služebním vyzbrojení byrokrati, kteří plní svoje úkoly a kontrolují, zda bylo splněno ze strany Řecka to, co bylo slíbeno, dojednáno, oproti čemu se půjčovaly peníze, takže ten vztah, že se to tomu dneska neříká trojka, ale instituce je úplně jedno, prostě bez souhlasu těch institucí Řecko nedostane už ani cent.
Dá se ten dluh vůbec někdy splatit, nebo budou muset tito věřitelé ten dluh odpustit Řecku?
O tom je právě ta zajímavá debata. Fakticky se odpouští už dnes, protože ty sazby, za kterých byly tyhle prostředky půjčeny, jsou nesrovnatelně nižší, než by kdy Řecko dostalo na trhu, i kdyby mělo poloviční dluh.
Takže je to nesplatitelné, podle vás to znamená, že se to stejně bude muset odpustit?
Kdysi byl v rukou převážně soukromých investorů, zahraničních bank na čele s francouzskými, německými. Hodně toho měly samotné řecké banky, tak jako české banky mají hodně českého vládního dluhu, to je logické. No ale dneska samozřejmě řecké banky v tom ještě pořád jsou, ale už tam není žádný jiný soukromník. V podstatě jsou v tom v drtivé míře tyhle tři instituce.
Je fér, že za této situace...
A bilaterální věřitelé, pardon tedy. Abych řekl, ostatní členské země eurozóny, včetně například Slovenska, který je mnohem chudší než Řecko.
Je fér, že za této situace se nová řecká vláda ostře pouští do Německa. Řecký premiér Tsipras řekl, že Řecko chce získat peníze z finanční kompenzace za německou okupaci v době druhé světové války. Tsipras obvinil německou vládu, že se snaží používáním triků vyhnout vyplacení odškodného za okupaci v letech 1941 až 1944. Cituji. Právo, která vyšla. Je to fér, že si Řecko něco takového v tuto chvíli, kdy potřebuje pomoc?
Tak já nejsem ani právník a nejsem ani sportovní sudí, abych hovořil o férovosti, abych tedy jako ekonom a člověk, který dělal kdysi restrukturalizace dluhu, a to přiznejme, že si myslím, že o tom něco málo vím, tak bych rozhodně neřekl, že to je prozíravé. Německo je největší věřitel. Jak jsem říkal, je tam Mezinárodní měnový fond, je tam Evropská centrální banka a ten systém těch centrálních bank v rámci eurozóny. On se klidně může stát, že se to prostě nepovede. Řecko vystoupí, zejména když bude čím dál tím víc opakovat tyto větičky, které jsou jaksi velmi nepřátelským verbálním aktem. Prostě ty věci už jsou dávno pasé. Já myslím, že prostě na mezinárodní úrovni prostě dneska jsou reparace od Spolkové republiky nevymahatelné a jsou nulitní. Ale tady jde o jednu věc. Vy můžete přestat splácet dneska, ale je dobré vědět, že si hned tak nepůjčíte od nikoho z těch, kteří půjčili vám a vy jim přestanete splácet. Z jednoho prostého důvodu, že například ty členské centrální banky řeknou, že jakákoliv banka, která by chtěla půjčit Řecku, to musí dělat 100% oproti vlastnímu kapitálu, takže nikdo nepůjčí ani cent. A nebylo by to nic překvapivého, protože vůči eurosystému prostě bude vystupovat Řecko jako dlužník, který neobsluhuje svůj dluh.
Kdo by měl podle vás rozhodovat o jmenování členů Bankovní rady České národní banky? Jenom prezident, jak je tomu dosud, anebo i senát, jak o tom uvažuje současná vládní koalice?
Tak vzhledem k tomu, že se to týká až příštího funkčního období a v tomto funkčním období pan prezident Zeman bude jmenovat celkem 5, protože už jmenoval Jiřího Rusnoka ze 7 členů bankovní rady, tak je to v zásadě jaksi jedno, tu situaci a ty obavy, které motivují dneska zákonodárce k tomu, aby udělal tu kontrasignaci senátem, tam už nic nevyřeší. Na dlouhou dobu bude prostě určovat měnovou politiku v této zemi a bankovní rada, kde převážnou většinu, prostě rozhodující většinu, bude jmenovat Miloš Zeman. To je...
A do budoucna to si myslíte, že ten nápad není špatný, že by tam kromě prezidenta byl třeba ještě senát, kdo by měl možnost promluvit o tom, kdo půjde nebo nepůjde do
bankovní rady? Tím budeme mít jenom vyšší politizaci, ale zase, co se tím získá, že to nebude na rozmaru jednoho člověka a tady dostáváme docela dobré školení, co ten rozmar může obsáhnout.
Příští rok končí mandát současného guvernéra Miroslava Singera. Miloš Zeman v rozhovoru pro iDnes.cz řekl, že jej nahradí patrně Jiřím Rusnokem. Patrně to není žádné překvapení, že by Miloš Zeman si vybral právě Jiřího Rusnoka do čela centrální banky.
Ne, to není žádné překvapení a až se tak stane, tak já budu Jiřímu Rusnokovi gratulovat, protože se docela známe.
A myslíte, že by to byl dobrý guvernér centrální banky?
Bude to dobrý guvernér.
Jste o tom přesvědčený?
No jasně.
U mikrofonu Heleny Šulcové byl ekonom a publicista Miroslav Zámečník. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.